Ինչպե՞ս է քո անունը, հարցրեց Ռաֆայելը։
Ակիլինա։
Ա, դու փրկված Վենետիկից ես, բացականչեց Էմիլը։
Այո,
պատասխանեց Ակիլինան։ Ինչպես Հռոմի Պապը բոլոր տղամարդկանցից բարձրանալով նոր անուն է ստանում, այսպես էլ ես, գերազանցելով բոլոր կանանց, ստացա նոր անուն։ Եվ այն կնոջ նման, որի անունն ես կրում, դու էլ ունես քեզ սիրող ազնիվ և ահարկումի դավադիր, պատրաստ մեռնելու քեզ համար, հարցրեց Էմիլը աշխուժորեն բանաստեղծական այդ տեսիլից սթափված։
Ես ունեցել եմ այդպիսի սիրող,
պատասխանեց Ակիլինան, բայց կառապնատը իմ ախոյանը դարձավ։
Դրա համար ես միշտ պճնազգեստիս կարմիր մի լաթի կտոր եմ կպցնում, որպեսզի շատ չուրախանամ։
Օ, եթե նա սկսի պատմել Լարոշելի չորս քաջերի պատմությունը, էլ չի վերջացնի, լրիր Ակիլինա։ Ամեն ինչ ունենա մի սիրահար, որի մահը կարելի է ողբալ, բայց ամեն ինչ է, որ քեզ նման երջանկություն կունենա կառապնատի վրա կորցնելու իր սիրածին։
Ահ, շատ ավելի լավ է իմանամ, որ իմ սիրածը պառկած է գերեզմանում, քան ախոյանի անկողնում։
Այս խոսքերը քնքուշ և մելանուշ ձայնով արտաբերեց մի ուրիշ կին, ամենաչքնաղ, ամենահամայիչ էակը, որ երբևէ կարող էր դուրս գալ կախարդական ձվից կախարդուհու գավազանով։ Նա մոտեցավ անաղմուկ քայլերով, և բարեկամները տեսան սիրունիկ դեմքը, նուրբ Իրանը, համայիչ համեստ նայվածքով ծավի աչքերը, թարմ ու ջինջ ճակատը, ջրից բարձրացող ամոթխած հավերժահարսը, այնպես վեհերոտ, սպիտակ և միամիտ չէ, ինչպես այս արտաքուստ 16-ամյա աղջնակը, որ կարծես դեռ չէր ճանաչում սերը, չարը, կյանքի փոթորիկները, և կարծես նոր էր դուրս եկել եկեղեցուց, ուր նա հավանաբար աղոթել էր հրեշտակներին, որպեսզի նրանց բարեխոսությամբ երկինք կանչվի սահմանված ժամանակից առաջ։ Միայն Փարիզում են պատահում անմեղունակ դեմքով այսպիսի էակներ, որոնք մարգարտածաղկի նման անուշ և քնքուշ ճակատի տակ ծածկում են ամենախոր ապականությունը, ամենանրբացած աղտերը։ Սկզբում խափված այդ դեռատի աղջիկը քաղցր հրապույրների մեջ թաքնված երկնային խոստումներից, Էմիլն ու Ռաֆայելը սկսեցին նրան հարցուփորձ անել, ընդունելով սուրճը, որ նա լցրել էր Ակիլինայի բերած բաժակների մեջ։ Ի վերջո նա երկու բանաստեղծների աչքին դարձավ մարդկային կյանքի մեկ երեսն արտացոլող չարագուշակ մի այլաբանություն։ Նա իր վեհատեսիլ ընկերուհու խիստ և կրքոտ արտահայտությանը հակադրում էր պատկեր այն սառնասիրտ, խենեշորեն դաժան ապականության, որ բավականաչափ թեթևամիտ է, որպեսզի մի ոչիր գործի, և բավականաչափ զորեղ է, որպեսզի ծիծաղի դրա վրա։ Յուրատեսակ անսիրտ դև, որը վրեժ է լուծում հարուստ ու քնքուշ հոգիներից նրա համար, որ նրանք ունեն այն զգացմունքները, որոնցից ինքը զուրկ է, և որը միշտ պատրաստ է վաճառելու իր սիրային ծամածրությունները, արցունքներ թափելու իր զոհի թաղման ժամանակ և հրճվելու, երեկոյան նրա կտակը կարդալիս։ Բանաստեղծը կհիանար գեղեցկուհի Ակիլինայի վրա, բոլորը խույս կտային հուզիչ Եվրասիայից, մեկը ախտի հոգին էր, մյուսը ախտն էր առանց հոգու։
«Ես կփափագեի իմանալ, թե դու երբևէ մտածում ես ապագայի մասին»,
ասաց Էմիլ այդ սիրուն էակին։
«Ապագայի մասին»,
կրկնեց աղջիկը ծիծաղելով։
«Ինչն եք դուք համարում ապագա, ինչու ես մտածում այն բանի մասին, որ դեռ գոյություն չունի։ Ես ոչ առաջ եմ նայում, ոչ ետ, միթե արդեն չափազանց հոգս չէ ներկա օրվա մասին մտածելը, և հետո մենք գիտենք մեր ապագան, դա հիվանդանոցն է»։
«Ինչպես կարելի է հիվանդանոցը նախատեսել և չաշխատել նրանից խուսափել», բացականչեց Ռաֆայելը։
«Ինչ սարսափելի բան կա հիվանդանոցում»,
հարցրեց ահավոր Ակիլինան։
«Չէ՞ որ մենք ոչ մայր ենք, ոչ կին. Պառավությունը սև գուլպաներ կպարգևի մեր սրունքներին և կնճիրներ մեր ճակատին, կթարամեցնի մեր մեջ այն ամենը, ինչ կանացի է, և կցամաքեցնի ուրախությունը մեր բարեկամների հայացքներում. այն ժամանակ էլ ինչի կարիք կունենանք. Մեր բոլոր հմայքներից կմնա միայն հնացած, չորացած, սառած, նեխված տիղմը, որ կքայլի երկու թաթերի վրա և կխշխշա ինչպես գոսացած տերևները. Մեր ամենասիրուն հագուստները կդառնան ցնցոտիներ, Մեր զարդասենյակը բուրավետած յամպարը մեռելի հոտ կարցակի, իսկ եթե այդ տեղմի մեջ մի սիրտ գտնվի, դուք բոլորդ կանարգեք այն, դուք մեզ թույլ չեք տա նույնիսկ մի հիշատակ պահել։ Մեր կյանքի այդ շրջանում միթե միևնույնը չէ, շնիկներ խնամենք հարուստան մեջ, թե լաթեր դասավորենք հիվանդանոցում։ Միթե մեծ տարբերություն կա մեր սպիտակ մազերը կարմիր և կապույտ քառակուսիներ ունեցող թաշկինակով ծածկենք, թե ժանյակով, փողոցները ցախավելով ավլենք, թե տյուրիլիի աստիճանները սնդուսով, ոսկեզոս բուխարիների մոտ նստենք, թե տաք մոխիրներով պտուկների մոտ տականանք, գրևի հրապարակի ներկայացումը դիտենք, թե օպերա գնանք։ «Ակուլինա Միա, ես բոլորովին համամիտ եմ քո այդ մռայլ մտածումներին», ասաց Եֆրասիան։ «Այո, քաշմիրները, ժանյակները, օծանելիքները, ոսկին, մետաքսը, պերճանքը, այն ամենը, ինչ շողշողուն է, այն ամենը, ինչ հաճելի է, սազում է միայն երիտասարդությանը. Միայն ժամանակը կարող է սանձահարել մեր խենթությունները, բայց երջանկությունը մեզ կարդարացնի. Դուք ծիծաղում եք իմ ասածների վրա», բացականչեց նա թունավոր մի ժպիտ նետելով երկու բարեկամներին։ «Բայց միթե ես իրավացի չեմ. ավելի լավ է մեռնել զվարճությունից, քան հիվանդությունից. Ես ոչ մարմաջ ունեմ հավերժության, ոչ էլ մասնավոր հարգանք մարդկային ցեղի նկատմամբ, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչն է նրան դարձրել Աստված. Տվեք ինձ միլիոններ, և ես կմսխեմ. Մի սանտիմ անգամ չեմ պահի եկող տարվա համար. Ապրել դուր գալու և իշխելու համար. Դա է այն վճիռը, որ ինձ թելադրում է իմ սրտի յուրաքանչյուր բաբախյունը. Հասարակությունը ինձ հավանություն է տալիս, չէ որ նա հայթայթում է այն ամենը, ինչ հարկավոր է իմ շռայլությունների համար. Ինչու բարերար Աստվածը առավոտներին ինձ տալիս է այն եկամուտը, որ ես ծախսում եմ երեկոները. Ինչու դուք մեզ համար հիվանդանոցներ եք կառուցում. Աստված մեզ բարու և չարի միջև չի դրել նրա համար, որ ընտրենք այն, ինչ մեզ ցավ կամ ձանձրույթ է պատճառում. Ուստի ես հիմար կլինեի, եթե չզվարճանայի»։
«Իսկ ուրիշները»՝ հարցրեց Էմիլը։
«Ուրիշները»՝ դա նրանց գործն է. իմ կարծիքով ավելի լավ է ծիծաղել նրանց տառապանքների վրա, քան արտասվել սեփականների վրա. Ես մարտի կհարավիրեմ այն տղամարդուն, որը փորձի թեկուզ շատ չնչին տանջանք պատճառել ինձ»։
«Իսկ դու շատ ես տանջվել, որ այդպիսի բաներ ես մտածում»՝ հարցրեց Ռաֆայելը։
«Ինձ լքեցին ժառանգության պատճառով, այ թե ինչ»՝ ասաց Եֆրասիան, ընդունելով մի կեցվածք, որ ընդգծում էր նրա ամբողջ գրավչությունը։ «Եվ սակայն ես օր ու գիշեր աշխատեցի, որպեսզի կերակրեի իմ սիրածին. այլևս չեմ խափվի ոչ ժպիտներից, ոչ խոստումից. ուզում եմ իմ կյանքը դարձնել տևական մի տոնահանդես»։
«Բայց միթե երջանկությունը մեր հոգու մեջ չէ»՝ ասաց Ռաֆայելը։
«Իսկ ինչ»՝ վրա բերեց Ակիլինան։ «Տեսնել, թե ինչպես բոլորը քեզանով հիանում են, ինչպես քեզ շողոքորթում են, թե դու գերազանցում ես բոլոր կանանց, նույնիսկ ամենաառաքինիներին, նրանց նսեմացնելով գեղեցկությամբ և հարստությամբ. Միթե այս բոլորը դատարկ բան է. Բացի դրանից մենք մի օրում ավելի ենք ապրում, քան պարկեշտ քաղքենուհին 10 օրում. դա է հարցը»։
«Միթե զազրելի չէ այն կինը, որ առաքինություն չունի»՝ դիմեց Էմիլը Ռաֆայելին։ Եֆրասիան իժային մի հայացք նետեց նրանց վրա և անօրինակ հեգնանքով պատասխանեց.
«Առաքինություն. մենք այդ թողնում ենք տգեղ ու կուզիկ կանանց. ինչ կլինեին այդ խեղճերը առանց դրան»։
«Լռիր», գոչեց Էմիլը, «մի խոսիր այն բանի մասին, որ դու չգիտես»։
«Ինչ չգիտեմ»։ «Թե ինչ բան է առաքինությունը»՝ հարեց Եֆրասիան։ «Ամբողջ կյանքը նվիրել ատելի մի էակի, մեծացնել երեխաներ, որոնք ձեզ լքում են, ասել շնորհակալ եմ, երբ նրանք խոցում են ձեր սիրտը. ահա առաքինություններ, որ դուք պատվիրում եք կնոջը. ավելին, որպեսզի նրան վարձատրեք անձնազոհության համար, դուք նրա վրա տանջանքների բերքը բարդեք, աշխատելով գայթակղեցնել նրան. եթե անդրդվելի մնա, դուք կվարկաբեկեք նրան. հիանալի կյանք. ավելի լավ է մնալ ազատ, սիրել սրտի ուզածին և մեռնել երիտասարդ։
Դու չես վախենում, որ այդ բոլորի համար կհատուցես մի օր։
Իսկ արդ, պատասխանեց Եվրասիան, փոխանակ հաճույքները վշտերի հետ խառնելու, կյանքս կբաժանեմ երկու մասի. առաջին, որոշակի ուրախ երիտասարդություն, և երկրորդ, հավանաբար տրտում պարաբություն, որի ընթացքում կտարապեմ ուզածիս չափ։
Նա չի սիրել, ասաց Ակիլինան կրծքային ձայնով։ Նա երբեք 100 մղոն չի անցել, որպեսզի հեշտանքով ընդունի մի հայացք, իսկ ապա մերժում։ Երբեք իր կյանքը չի կախել մի մազից, երբեք պատրաստ չի եղել դաշունահարելու մի քանի մարդու, որպեսզի փրկի իր իշխանին, իր տիրոջը, իր Աստծուն։ Սերը նրա համար սիրուն գնդապետ է։
Ահ, նորից լարոշել,
պատասխանեց Եվրասիան։
Սերը հողմի նման է, չգիտենք, թե որտեղից կփչի։ Այո, եթե քեզ մի անասուն սիրեր, դու կսարսափեիր նաև խելոք մարդկանցից։ Օրենսգիրքը մեզ արգելում է սիրել անասուններին, հեգնական շեշտով ասաց վեհապանց Ակիլինան։ Ես քեզ ավելի ներողամիտ էի կարծում զինվորականների նկատմամբ, բացականչեց Եվրասիան ծիծաղելով։
Արդյոք դուք երջանիկ եք, որ կարողանում եք հրաժարվել բանականությունից, գոչեց Ռաֆայելը։
Երջանիկ, կրկնեց Ակիլինան խղճալի և ահալի ժպիտով, և երկու բարեկամների վրա հուսահատական մի հայացք նետելով։
Ահ, դուք չգիտեք, թե ինչ է նշանակում ուրախանալ, մահ ունենալով հոգու մեջ։
Ով որ այդ պահին դիտեր սրահները, որոշ պատկերացում կկազմեր Միլտոնի Պանդենոմիումի մասին։ Պունչի կապույտ բոցերը դժոխային գույն էին տվել նրանց դեմքերին, ովքեր դեռ կարողանում էին խմել։ Վայրենի կորովով կենթանացած խոլական պարերը առաջացնում էին քրքիջներ և ճիչեր, որոնք հնչում էին ինչպես հրախաղության ճայթյունները։ Զարդասենյակն ու փոքր սրահը նմանվում էին մեռածներով և մեռնողներով ծածկված մարտադաշտի։ Մթնոլորտը տաքացած էր գինով, վայելքներով, ճառերով։ Գինովությունը, սերը, զառանցանքը, ինքնամոռացությունը սրտերի մեջ և դեմքերի վրա էին։ Դրոշմված էին գորգերին, նկատվում էին տիրող անկարգության մեջ, և բոլոր նայվածքների վրա նրանք ձգում էին թեթև մի քող, որի միջով օդը հագեցած էր թվում արփեցուց իր գոլորշիներով։ Ինչպես արևի ճառագայթի մեջ թրթռացող փայլուն փոշիներ, այդ օդի մեջ խաղում էին ամենակմահաճ ձևեր, տեղի էին ունենում ամենատարօրինակ բախումներ, այստեղ ու այնտեղ իրար կպած մարմինների խմբեր միախառնվել էին սենյակները զարդարած սպիտակ մարմարե արձանների, քանդակագործության ընտիր գլուխգործոցների հետ։ Երկու բարեկամները իրենց մտքերի և զգացումների մեջ տակավին պահում էին ինչ-որ խափուսիկ պայծառություն, վերջին թրթռում, կյանքի անկատար մի նմանություն, բայց արդեն չէին կարողանում որոշել, թե կար արդյոք որևէ իրական բան այս անսովոր տեսիլների մեջ, որևէ ճշմարտանման բան այդ գերբնական պատկերների մեջ, որոնք անդադար անցնում էին իրենց հոգնած աչքերի առջևով։ Մեր երազների հեղձուցիչ երկինքը, մեր տեսլապատկերների այրող քաղցրությունը և մանավանդ շղթաներով ծանրացած ինչ-որ շարժունություն, մի խոսքով, քնի ամենաանսովոր երևույթները այնպիսի ջերությամբ պաշարեցին նրանց, որ նրանք խրախճանքի զվարճությունները ընդունեցին իբրև մղձավանջի կմհաճություններ, ուր շարժումները անաղմուկ են, իսկ ճիչերը չեն հասնում ականջին։ Այդ ժամանակ Տայֆերի հատուկ վստահությունը վայելող Սպասյակը ոչ առանց դժվարության իր տիրոջը կանչեց նախասենյակ և այնտեղ նրա ականջին շշնջաց.
«Պարոն, բոլոր հարևանները նայում են լուսամուտներին և գանգատվում են աղմուկից»։
«Եթե նրանք վախենում են աղմուկից, թող հարդ դնեն իրենց դռների առջև»,
գոռաց Տայֆերը։ Այդ միջոցին Ռաֆայելը այնպես անսպասելի և անտեղի կերպով քրքջաց, որ բարեկամը նրան հարցրեց, թե ինչն է պատճառ այդ վայրենի հրճվանքի։
«Քեզ դժվար կլինի ինձ հասկանալ», պատասխանեց Ռաֆայելը։
«Ամենից առաջ պետք է խոստովանեմ, որ դուք ինձ Վոլտերի առափնյա փողոցի վրա կանգնեցրիք այն պահին, երբ ես պատրաստվում էի սեն նետվել, և դու, իհարկե, ցանկանաս իմանալ, թե ինչն էր ինձ մղում ինքնասպանության. Բայց դու շատ բան կհասկանաս, եթե ես ավելացնեմ, որ վերջերս գրեթե հեքիաթային մի դիպվածով
Նյութական աշխարհի ամենաբանաստեղծական ավերակները իմ աչքի առջև կենտրոնացան մարդկային իմաստության երևակայական պատկերների մեջ։ Մինչդեռ հիմա խնջույքի ժամանակ մեր շորթած բոլոր հոգեկան արժեքների մնացորդները հանգում են այս երկու կանանց. Անմտության կենթանի և ինքնատիպ պատկերներին։ Իսկ մարդկանց և իրերի նկատմամբ մեր բացարձակ անտարբերությունը անցում ծառայեց դեպի այն մեծապայծառ պատկերները, որոնք ներկայացնում են տրամագծորեն այնքան հակադիր կյանքի երկու համակարգեր։ Եթե դու գինով չլինեիր, գուցե կընդունեիր, որ սա մի ամբողջ փիլիսոփայական աշխատություն է։ Եթե դու երկու ոտքերը չդնեիր այդ թմայի ճակիլինայի վրա, որի խռմփոցները ինչ-որ նմանություն ունեն վերահաս ամպրոպի գոռոցների հետ, կկարմրեիր թե քո գինովության և թե շատախոսության համար, նկատեց Էմիլը, որ իր հերթին զվարճանում էր Եվրասիայի ծամերը հյուսելով և արձակելով, առանց շատ գիտակցելու այդ ամմեղ զգացումը։ Քո երկու համակարգերը կարող են տեղավորվել մեկ խոսքի մեջ և հանգել մեկ մտքի, պարզ և մեքենայական կյանք։ Մեր միտքը աշխատանքով բթացնելով տանում է դեպի մի ինչ-որ անմիտ իմաստություն, մինչդեռ վերացականությունների դատարկության կամ բարոյական աշխարհի անդունդների մեջ անցկացրած կյանքը տանում է դեպի խոլական իմաստություն։ Մի խոսքով, սպանել զգացումները և ապրել մինչև ծերություն կամ ընդունել կրքերի տանջանքը և մեռնել երիտասարդ, ահա մեր բաժինը։ Սակայն պետք է նկատել, որ այս վճիռը պայքարի մեջ է մտնում խառնվածքների հետ, որոնցով մեզ օժտել է անողոք ծաղրածուն, որ պատրաստել է կաղապարը բոլոր էակների։
«Հիմար», ընդմիջեց նրան Ռաֆայելը, «փորձիր այսուհետևել քեզ կրճատել այսպես, և դու ամբողջական հատորներ կստեղծես. Եթե ես մտադրություն ունենայի ճշտորեն բանազևելու այս երկու գաղափարները, կասեի, որ մարդ ապականվում է բանականության պարզությամբ և մաքրվում է տգիտությամբ. Դա նշանակում է մեղադրանք ուղղել հասարակությանը. Բայց ապրենք իմաստունների հետ, թե կորչենք անմիտների հետ. Միթե արդյունքը նույնը չի լինի վաղ կամ ուշ. Հենց դրա համար իրերի էության մեծ վերացաբանը այս երկու համակարգերը ժամանակին արտահայտել է երկու բառով. «Կարիմարի, կարիմարա»։ Դու իմ մեջ տարակուսանք ես առաջացնում Աստծո ամենակարողության մասին, որովհետև քո հիմարությունը գերազանցում է նրա զորությունը», ասաց Էմիլը։ Մեր սիրելի Ռաբլեն այդ փիլիսոփայությունը արտահայտեց «Կարիմարի, կարիմարայից» ավելի կարճ միասույթով. «Դա գուցեն է, որտեղից Մոնտեյնը առավ իր «ես ինչ գիտեմը»»։ Բարոյական գիտության այս վերջին բառերը արդյոք չեն հանգում բացականչությանը Պյուրոնի, որ մնացել է բարու և չարի միջև, ինչպես Բուրիդանի էշը, Վարսակի երկու չափերի միջև։ Բայց թողնենք այս հավիտենական վեճը, որ այսօր էլ հանգում է և «այո», և «ոչ» բառերին։ Դու ինչ փորձեիր ուզում անել մտադիր լինելով սեն նետվել։ Նոտրդամի կամուրջի մոտի ջրաբաշխական մեքենային էիր նախանձում։ «Ահ, եթե դու իմանայիր իմ կյանքը»։ «Ահ», բացականչեց Էմիլը, «ես չէի կարծում, որ դու այդքան ռամիկ ես. Չէ՞ որ դա մշակված խոսք է. Միթե դու չգիտես, որ յուրաքանչյուր ոք կարծում է, թե ինքը ուրիշներից շատ է տառապել»։ «Ահ», հառաչեց Ռաֆայելը, «պարզապես ծիծաղելի է քո «ահը»։ Ասա տեսնեմ, հոգեկան կամ մարմնական հիվանդությունն է քեզ ստիպում ամեն առավոտ լարել մկաններդ և դամիենի նման զսպել ձիերին, որոնք երեկոյան քեզ չորս կտոր կանեն. Թե ձեղնահարկի քո խցում շան հումմիս ես կերել, այն էլ առանց աղի, թե երեխանները տեն ճչացել սոված ենք. Միգուցե դու քո սիրուհու մազերն ես ծախել խաղատուն գնալու համար, կամ թե գնացել ես սխալ հասցեով, երևակայական հորեղբոր կողմից փող գրված կեղծ մուրհակ վճարելու և վախեցել ես, որ ուշ կհասնես. Դե, խոսիր տեսնեմ. Եթե դու ուզում էիր ջուրը նետվել կնոջ, բողոքարկված մուրհակի կամ ձանձրույթի պատճառով, ես հրաժարվում եմ քեզանից. Անկեղծորեն խոստովանիր, մի ստիր, ես քեզանից պատմական հուշեր չեմ պահանջում. Մանավանդ կարճ խոսիր, ինչքան քեզ թույլ կտա քո գինովությունը. Ես պահանջկոտ եմ, ինչպես ուսուցիչը, և քնահար, ինչպես կինը երեկոյան աղոթքի ժամանակ»։ «Հիմար», ասաց Ռաֆայելը, «այդ երբվանից կսկիցները չեն ծագում զգայունությունից. Երբ մենք հասնենք գիտական իմացության այն աստիճանին, որ կարողանանք սրտերի բնապատմությունը գրել,
նրանց ըստ ցեղերի, տեսակների եւ ընտանիքների դասակարգել, նրանց պատենավորների, բրածոների, սողունների, նախակենթանիների եւ այլ չգիտեմ ինչի բաժանել։ Այն ժամանակ, սիրելի բարեկամ, ապացուցված կլինի, որ գոյություն ունեն ծաղիկների նման քնքուշ, փխրուն սրտեր, որոնք ծաղիկների նման էլ կճմլվեն թեթև հպումից, որը նույնիսկ չեն զգում որոշ հանքային սրտեր։
«Օ՜, իսեր Աստծո, ինձ ազատիր քո նախաբանից»,- կես կատակ, կես գանգատ ասաց Էմիլը, բռնելով Ռաֆայելի ձեռքից։